Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Այսօր կխոսենք Իրանի գիտության և տեխնոլոգիայի համալսարանի պրոֆեսոր, արևմտյան Վիրջինիայի համալսարանի պրոֆեսոր և տեղեկատվական ու հաղորդակցության տեխնոլոգիաների փորձագետ դոկտոր Ալի Ակբար Ջալալիի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Մարդկանցից շատերը գիշերը աշխատանքից ու առօրյա հոգսերից հեռու քնում են հանգստանում և արթնանում արևածագի հետ։ Դեռ 3 երեկոյան քաղաքն ակտիվ էր ու ամեն ինչ գնում էր բնականոն հունով։ Այսօր արդեն քաղաքի փողոցները դատարկ են։ Ուսանողների մեծ մասը դասերին հաճախում է առցանց։ Մարդկանց մեծ մասը նույնպես աշխատում է հեռակա։ Տնային տնտեսուհիները գնումները կատարում են առցանց խանութներից, առանց խանութ այցելելու և ինտերնետի միջոցով հեշտությամբ վճարում են էլեկտրաէներգիայի, գազի, հեռախոսի և ջրի կոմունալ վարձերը։
Ըստ Էյնշտեյնի, երևակայությունը ավելի կարևոր է, քան գիտելիքը։ Այսօր երևակայությունը դարձել է իրականություն։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում համացանցը վերափոխել է գիտության բնույթն ու որակը։ Տեխնոլոգիական ձեռքբերումների տեմպերն աճել են երկրաչափական պրոգրեսիայով, և այսօր տեղի ունենում համաշխարհային տեխնոլոգիայի սերնդափոխություն։ Մինչդեռ հետաքրքիր է իմանալ, որ մի իրանցի աշխարհին առաջարկել է վիրտուալ դարաշրջանի տեսությունը, և այն, ինչ մենք կտեսնենք ապագայում, ուշագրավ զարգացումներ են տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության ոլորտում։
Դոկտոր Ջալալիի խոսքերով զարգացող տեխնոլոգիաների արդյունքում առաջացող փոփոխությունները, ինչպիսիք են մեթավերսը, արհեստական ինտելեկտը և այլն, այնքան տարածված են, որ փոփոխությունների ազդեցությունը, որն աշխարհը կտեսնի առաջիկա 20 տարում, ավելի մեծ կլինի, քան նախորդ 300 տարում տեղի ունեցած ընդհանուր փոփոխությունները։ Մենք պետք է պատրաստվենք ընդունելու դրանք։
Ալի Ակբար Ջալալին Իրանի համալսարանի պրոֆեսոր է, նախնական ու միջնակարգ կրթությունը ստացել է Շահրուդում և 1974 թվականին տեղափոխվել Թեհրան շարունակելու ուսումը։ 1985 թվականին ավարտել է Թեհրանի Խաջե Նասիր ալ-դին Թուսի անվան համալսարանը որպես էլեկտրոնային ճարտարագիտության մասնագետ։ Մագիստրատուրան ավարտել է Օկլահոմայի համալսարանում, իսկ դոկտորական և հետ դոկտորական կրթությունը ստացել Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Վիրջինիա համալսարանում։ Դոկտոր Ջալալին 1994 թվականից աշխատում է Իրանի գիտատեխնիկական համալսարանի էլեկտրատեխնիկական ֆակուլտետում և նույն համալսարանի էլեկտրոնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտում։
2002 թվականին որպես հեռակա դասախոս ընդունվել է Արևմտյան Վիրջինիայի համալսարանի էլեկտրական և համակարգչային ճարտարագիտության դպրոց և այդ ժամանակվանից զբաղվել է հետազոտությամբ և դասավանդել համալսարանում թե առկա թե հեռակա կարգով։ Պրոֆեսոր Ջալալին հայտնի է որպես իրանական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հայր, հատկապես գյուղական վայրերում ինտերնետ ցանցը զարգացնելու ջանքերի համար։
Նա ինքն այս մասին ասում է. «Երբ գյուղում խոսում ենք ինտերնետի մասին, մեր ուշադրությունը ավելի շատ ուղղված է արտադրության որակի բարելավմանը, արտադրանքի ավելացմանը, որոշ դեպքերում նույնիսկ ապրանքների փոփոխմանը. Եթե լինի ցանց, որն օնլայն ձևաչափով գրանցի ցանցը, բերքահավաքը, գյուղատնտեսական ապրանքների պահվելու պրոցեսը, ապա գյուղնախարարը կարող է իմանալ յուրաքանչյուր մշակաբույսի մշակության մակարդակը և համապատասխանաբար կարգավորել արտադրությունն ու առաջարկը»։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պարծանքները ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ինտեգրված համակարգերի բացակայությունը մեծ վնաս է հասցնում։ Մենք այդ ուղղությամբ քայլեր ենք ձեռնարկել եւ հաջողություն ենք գրանցել։ Մենք արժանացել ենք յուղական ՏՀՏ-ի ոլորտում ստեղծագործական եւ նորարարության ամենախոշոր մրցանակին։ Սա նշանակում է, որ նորարարության միջոցով մենք կարողացել ենք դառնալ համաշխարհային մոդել։
Դոկտոր Ջալալին ֆուտուրիստ հետազոտող է եւ աշխարհում առաջին անգամ առաջարկել է 4-րդ ալիքի վիրտուալ դարաշրջան տեսությունը։ Նա տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման մի քանի նախագծեր է իրականացրել։ Այսօր պրոֆեսոր Ջալալին հայտնի է որպես համակարգչային գիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ցանցերի և ինտերնետի աշխարհի նշանավոր պրոֆեսոր։ Դոկտոր Ջալալին բարձրացրել է Իրանում էլեկտրոնային քաղաքների հարցն ու նման ծրագիր իրականացրել Քիշում, ապա Մաշհադում։
Նա ասում է, մեր երկրում յուրաքանչյուր քաղաք ունի հնարավորություններ, որոնք չունեն մյուս քաղաքները։ Երբ քաղաքը դառնում է էլեկտրոնային, դրա հնարավորությունները հասանելի են դառնում մյուսներին, մեծացնելով համագործակցությունն ու արդարությունը։ Էլեկտրոնային քաղաքը ենթադրում է ավանդական ծառայությունների մատուցում ցանկացած քաղաքացու, ցանկացած վայրում, օրը 24 ժամ, ավելի մեծ արագությամբ էլեկտրոնային ծառայությունների միջոցով։ Եթե Իրանի բոլոր քաղաքները լինեին էլեկտրոնային, ապա հնարավոր կլիներ երկրի ողջ տարածքում օգտվել ցանկացած պրոֆեսորի հնարավորություններից։
Մյուս օրինակը էլեկտրոնային առևտուրն է։ Այսօր ոչ բոլորը կարող են դուրս գալ եւ հաճախորդներ գնել իրենց աշխատանքի համար, բայց էլեկտրական գործիքների օգնությամբ նրանք կարող են իրենց ապրանքները վաճառել ամբողջ աշխարհում։ Բացի այդ, տարբեր կազմակերպություններ, օրինակ, քաղաքապետարանները կարող են մատուցել օնլայն ծառայություններ։
Պրոֆեսորը հավելում է. Ես ինձ նվիրել եմ այս երկրում մարդկանց գիտելիքների զարգացմանը։ Ես գնում եմ գյուղեր, ասֆալտապատում նրանց փողոցները, իսկ գյուղի մզկիթում զրուցում եմ մարդկանց հետ։ Մյուս կողմից, ես 4-րդ ալիքի տեսության աշխարհի վիրտուալ եւ երաչափ դարաշրջանի ներկայացնողն եմ եւ դասավանդում եմ աշխարհի հեղինակավոր համալսարաններում եւ իմ գրքերը, այդ թվում Reduced Order Systems գիրքը, դասավանդվում է NASA-ում եւ MIT-ում։
Նա շարունակում է ասելով. Ես կարծում եմ, որ համալսարանի դասախոսները չպետք է բավարարվեն մի քանի ուսանող կրթելով, որովհետև այս երկրին մարդիկ են պետք, որոնք կկարողանան նորարարության և ստեղծարարության միջոցով մշակել խոշոր ազգային նախագծեր և բարելավել 80 միլիոն մարդկանց կյանքը։ Սա ամենակարևոր առաքելությունն է, որը ես սահմանել եմ ինձ համար։
Իրանի գիտատեխնիկական համալսարանի էլեկտրատեխնիկական ֆակուլտետի օրինակելի պրոֆեսորը մինչ այժմ մի քանի տեղեկատվական եւ հաղորդակցության տեխնոլոգիաների նախագծեր է իրականացրել ազգային մակարդակով եւ արժանացել բազմաթիվ մրցանակների։ Դրանց թվում է E-Asia Award-ի կամ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի լավագույն ստեղծագործական եւ տեխնոլոգիական նախագծի մրցանակը։
1999 թվականին PLC գրքի թարգմանության համար նա զբաղեցրել է տարվա գիրք թարգմանության մրցանակաբախշության առաջին տեղը։ 1900 և 2000 թվականներին ստացել է Իրանի գիտության և տեխնոլոգիայի համալսարանի էլեկտրոնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտում կառավարման առաջին աստիճան։ Ջալալին առաջին ինտերնետ գյուղի Շահքուհի հիմնադիրն է, որը կայքի միջոցով այցելել է շուրջ 900 000 մարդ ամբողջ աշխարից։ Այս ծրագիրը մեծ արձագանք է գտել համաշխարային զանգվածային լրատվամիջոցներում։
Իրանի տեղեկատվական և տեխնոլոգիաների հայրը հիմնել է առաջին գյուղական վիրտուալ գրադարանը և առաջին վիրտուալ դասը տվել համացանցում։ Նա մինչ այժմ հրատարակել է 27 գիրք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որոնցից մի քանիսը դասավանդվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ՆԱՍԱ-ի ուսումնական կենտրոններում։
Երբ պրոֆեսոր Ալի Ակբար Ջալալիի մեծարման կոնֆերանսի հաղորդավարը խնդրեց արտահայտել իր զգացմունքները կարճ նախադասություններով, նա արտասվելով կանգնեց ամբիոնի ետևում և ասաց. «Ես հպարտ եմ Իրանի մեծ ազգով և Աստծուց խնդրում եմ, որ մեր սրտերը մոտեցնի միմյանց և օգնի մեզ կառուցել Իրանը և պայմաններ ստեղծել երիտասարդների համար ավելի լավ կյանք ունենալու համար»։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի 24-րդ թողարկումը։
Բարեկամներ, այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոյի կայքէջը և լսեք բոլոր հաղորդումները հետևյալ հասցեով. iranradio.com/hy
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք իրանական երաժշտություն հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Հուսով ենք մինչ այժմ ունկնդրել եք մեր հաղորդումը և հաջողել մասամ ծանոթանալ իրանական արվեստի այս ճյուղին։ Շուր դասգահի վրա կատարված մի հատվածով սկսենք մեր այսօրվա զրույցը։ Հարգելի բարեկամներ, նախորդ ծրագրում իրանական երաժշտության դասգահների քննարկումը սկսեցինք ամենատարածված ու հայտնի դասգահներից շուրի ծանոթացմամբ։ Եթե հիշեք, լսելով այս դասգահի որոշ բաժինները, խոսեցինք դրա հատուկ գրավչության, գեղեցկության և Իրանի ժողովրդի մոտ ընդհանրացած լինելու մասին։ Հատկանշական է այն պարագան, որ շուր երգաձևը բանաստեղծական գրավչություն ունի և սրտահույզ է։ Շուր երգաձևը բնորոշվում է տխրության ու թախծի նրբերանգներով, մերթ խորհրդավոր ձևով շոյում ու հորդորում է ունկնդրին և մերթ սրտակցում նրա հետ։ Ընդ որում, այս դասգահի որոշ գուշեների անունները ևս թարգմանն են զգացմունքային ինչ-որ վիճակի, ինչպես Հեզինը, Օղդեգոշան և Ռահե Ռուհը։ Միևնույն ժամանակ որոշ գուշեներ բացահայտիչ են պարսից բանաստեղծության ձևերի ինչպիսիք են մասնավին և դոբեյթին։ Օրինակ, մասնավին այն գուշեն է, որի միջոցով ներկայացում են Իրանի 13-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Մոլավիի մասնավիի ձևի տակ գրված բանաստեղծությունները։ Շուր դասկահի գուշեների մեկ այլ խումբ վերագրվում է հատուկ ազգության անհատի կամ վայրի։ Օրինակ, Մուհամմադ Սադեղ խանի գուշեն վերագրվում է Ղաջարների թագավորներից Նասերեդդին շահի պալատի հայտնի նվագիչ Մուհամմադ Սադեղ խան Սրուրոլ Մոլքին։ Եվ կամ Փանջե քորդին այն գուշեն է, որ հավանաբար վերցվել է Քուրդստանի Թեմբուր նվագողներից։ Հարգելի բարեկամներ, այս հիշեցումը կատարեցինք այն պատճառով, որպեսզի դուք սիրելի ունգնդիրներդ գաղափար կազմեք, թե ինչպես իրանական երաժշտությունը իր ձևավորման ընթացքում ներշնչվել է Իրանի գրական, հասարակական ու էթնիկական բոլոր արժեքներից և իրականության մեջ երաժշտական հավաքածոն է Իրանի տարբեր շրջանների հարուստ մեղեդիների, որոնք իմի են բերվել ու մշակվել անհայտ երաժշտագետների միջոցով և դարերի ընթացքում տարբեր փոփոխություններ կրելով այսօրվա կերպարանքով փոխանցվել են մեզ։ Ժամանակի սղության ունա և այն պատճառով, որ հնարավոր չէ ներկայացնելու կատարումներ այս դասգահի բոլոր գուշեներից, միայն ակնարկում ենք դրանցից մի քանիսին։ Այս թովիչ գուշեն, որ Գերիլի կամ Գերիեյե Լեյլիե կոչվում, բացայտիչն է պարսից գրականության հայտնի երկու սիրահարներ, Լեյլիի և Մեջնունի, ողբերգական վախճան ունեցող այդ սիրավեպի։ Լեյլին և Մեջնունը, որոնք սիրո ու հավատարմության խորհրդանիշեր են ճանաչված Իրանում, մի համայնքի պատկանող երիտասարդներ էին, որոնք միմյանց սիրահարվում են պատանեկան տարիքից, սակայն անողոք բախտի բերումով նրանց ամուսնության հետ Լեյլիի հոր հակառակության պատճառով նրանք բաժանված են մնում իրարից և ի վերջո թախծոտ մի աշնան երկար բաժանումից ու կարոտից հետո մահանում է նախ Լեյլին և ապա Մեջնունը։ Սիրո այս տխուր պատմությունը որպես թեմա է ծառայել Իրանի 12-րդ դարի մեծ բանաստեղծ Նեզամի Գյանջավիի համար իր պոեմներից մեկում, որը պարսից գրականության հավերժական երկերից է համարվում։ Լսենք Գերիլիի գուշեն Շուր դասգահում։ Հարգելի բարեկամներ, Շուր դասգահի վերջին գուշեն Շահրի Աշուբ է կոչվում, որը ուրախ մի ռիթմ է։ Այժմ եկեք Գերիլիի թաղցոտ գուշեից հետո միասին լսենք այն։ Շահրի Աշուբը կատարվում է իրանական երաժշտության յուրաքանչյուր դասգահի վերջում, և երաժշտության մեծ թվով վարպետներ իրենց ստեղծած ռադիֆներում յուրաքանչյուր դասգահի որպես վերջավորություն Շահրի Աշուբի ռիթմը կամ ռենգն են ավելացրել։ Այն թերևս կատարվում է ունկնդրի մոտ աշխուժություն առաջացնելու նպատակով, որպեսզի նրան դուրս բերի երկային տխուր մեղեդիներով տարվելու պաթոսից։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդ ծրագրերում քննարկման հնույթ ենք դարձնելու Դաշտի, Աբուաթա, Աֆշարի և Բայաթե թուրք երգաձևերը, որոնք դարձյալ վերագրվում են Շուր դասգահին։ Վերջում Շահրի Աշուբի ռենգով ավարտում ենք մեր այս հաղորդումը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հեղափոխության փոթորիկն արագ տարածվեց Եվրոպայում ու ոչ մեկն անմաս չմնաց դրանից։ Մեծ թվով ազնվականներ շահեցին այդ ալիքից, իսկ շատ ուրիշներ հիմնականում հասարակության ցածր խավից կորցրեցին իրենց ողջ կյանքը։ Տակագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք համաշխարհային պատմություն պոդքասթի 19-րդ բաժինը՝ զրույց երեխաների, բանաստեղծների, փիլիսոփաների ու կկուների մասին։ Ես Արթուր Զորաբյանը, ընկերակցեք ինձ այս պոդքասթով։ Մեծահարուստներն ավելի շատ առաջընթացի համար ցանկանում էին, որ մարդիկ աշխատեն դաշտերում, արոտավայրերում կամ գործարաններում, իսկ կառավարությունը, որն ուներ մեծահարուստների փողերի կարիքը, շահագործում էր գործազուրկներին ու թափառաշրջիկներին։ Անգլիայում հաստատված թափառաշրջիկների պատժի մասին օրենքի համաձայն, եթե առողջ մարդը դառնար թափառաշրջիկ, կձերբակալվեր ու նրա կրծքավանդակի վրա այրելու միջոցով կգրվեր վիտարը անգլերենով։ Այնուհետև նրան կհանձնեին տեղացիների մեկին որպես ստրուկ ու նա 2 տարի կծառայեր այդ մարդուն ուտելով միայն ջուր, հաց և կերակուրի մնացորդները։ Իսկ եթե դրանից հետո էր նա թափառական կյանք վարեր, նրա ճակատին կգրեին «Ես դառն անգլերենով» ու գդատապարտեին ցմահ ստրկության։ Մեկ ուրիշ օրենքի համաձայն գործազուրկներին պետք էր կապել սայլի վրա ու մտրակել, իսկ հետո նրանց վզին դնել երկաթե ծանր օղեր։ Մուրացկանների մասին օրենքը սպառնում էր այրել ու դակել նրանց ականջը, իսկ մուրացկանությունը շարունակելու դեպքում մահապատճի ենթարկել։ Օրինակ, Ֆրանսիայում գործազուրկները պետք է ընտրություն կատարեին երկրից արտաքսվելու ու թիավարելու միջև։ Նավերում թիավարողները գտնելու համար Ֆրանսիայի ու Նիդերլանդների կառավարությունները ձևավորել էին թափառականների որս կազմակերպությունը։ Բացի այդ, այս երկրների կառավարությունները դատարաններին ստիպում էին փոքր անձագործությունների համար որպես պատիժ սահմանել թիավարությունը։ Գործարանատերներն անգամ երեխաներին էին թույլատրում աշխատել խոշոր գործիքների մոտ։ Բելգիայում տեքստիլ արդյունաբերությունն ամբողջությամբ երեխաների ձեռքում էր, իսկ 12 տարեկանից բարձր աղջիկներին աշխատանքի ընդունելն արգելված էր։ Երեխաներն ավելի արագ էին կատարում պատվերներն ու ավելի քիչ էին վարձատրվում, իսկ որոշ դեպքերում վարձատրությունը համարվում էր գործարաններում նրանց տրվող խղճուկ սնունդը։ Անգլիայում երեխաներին աջակցելու համար ստեղծված բարեգործական կազմակերպությունները նրանց վաճառում էին գործարանատերներին։ Լանկշիրի գործարաններում աշխատում էին մեծ թվով նման երեխաներ։ Բարեգործական կազմակերպությունների աշխատակիցները երեխաներին ասում էին, թե գործարաններում բարի տղամարդիկ ու կանայք սպասում են իրենց, ու տապակած միս ու կաթ են տալու ուտելու համար, նստեցնելու են իրենց ձիերի վրա ու ոսկե ժամացույցներ ու փող են տալու։ Բիրմենգամի գործարաններում աշխատում էին 7 տարեկան երեխաներ, իսկ Անգլիայի հյուսիսում և հարավ արևմուտքում մանող մեքենաներն աշխատացնում էին 5 և նույնիսկ 4 տարեկան երեխաները։ Երբ 1796 թվականին գործարանատերերը կառավարությանն ասացին, որ չեն կարող վճարել նոր հարկերը, կառավարությունը պատասխանեց, որ երեխաներին աշխատանքի է ընդունել գործարանատերերի ծախսերը նվազեցնելու նպատակով։ Երեխաներն աշխատում էին 12-ից մինչև 18 ժամ, և առավոտյան 6-ից երեկոյան 19-ն երեխաներին աշխատացնող գործարանատերը համարվում էր բարի մարդ։ Երբեմն հոգնածությունից քնած երեխաների մատները կտրվում էին հաստոցների տակ մնալով, գործարաններում չէր պահպանվում հիգիենային, իսկ պատուհանները գրեթե միշտ փակ էին։ Բամբակի փոշուց երեխաների մոտ առաջանում էին տարբեր հիվանդություններ։ 1784 թվականին Մանչեսթեր քաղաքում, որտեղ գտնվում էին աշխարհի ամենամեծ տեքստիլ գործարանները, գործարանային տենդ անունով տարօրինակ հիվանդությունը սպանեց բանվորների երեխաներից շատերին։ Հարստանալու տենդը ժամանակի հետ տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում։ Հարստանալու ցանկություն ունեին նույնիսկ քահանաները, փիլիսոփաներն ու գրողները։ Ֆրանսիացի քահանահայր Անտուան դե Լավալտա 1750 թվականին դարձավ ճիզվիտների միության անդամ։ Ճիզվիտները քահանաներ էին, ովքեր փորձում էին քրիստոնեությունը տարածել ամբողջ աշխարհում։ Նրանք մարդկանց հրավիրում էին ապրելու պարզ ու աղքատ կյանքով, և հարստությունը համարում էին սատանայի թակարդներից մեկը։ Հայր Անտուանը միությանն առաջարկեց քրիստոնեությունը տարածելու համար իրեն գործուղել Կարիբյան կղզիներ, դրանց մի մասը գտնվում էր Ֆրանսիայի տիրապետության տակ, և այնտեղ հիմնվում էին շաքարաղեգի պլանտացիաներ։ Անտուանը սկսեց քարոզել այս կղզիներում, և որոշ ժամանակ անց դիմեց միությանը աշխարհի տարբեր երկրներում դպրոցների հիմնելու և դրանք ֆինանսավորելու համար ֆինանսական գործունեություն ծավալելու առաջարկով։ Այդ առաջարկին միության դրական պատասխանը դրեց Անտուանի ճանապարհի սկիզբը, որը չուներ վերջ։ Նա սկսեց Կարիբյան կղզիներում հողեր մշակել և սուրճ ու շաքար արտահանել Եվրոպա։ Անտուանը Ֆրանսիայում հիմնեց շաքարի գործարան, Հնդկաստանում բացեց առևտրի տուն և սկսեց մրցակցել ֆրանսիական այլ ընկերությունների հետ։ Իր պլանտացիաներն ընդլայնելու համար նա գնեց հազարավոր սևամորթ ստրուկների։ Եվ բոլորն արդեն իմացան, որ նա միայն օգտվում է ճիզվիտների միության անունից, սակայն գործնեության արդյունքը պատկանում է միայն իրեն։ Հայր Անտուանը շարունակում էր ներդրումներ անել իր պլանտացիաներում, ստրուկները պահել ու հիմնել ընկերություններ։ Նրա հարստությունն օր-օրի աճում էր, սակայն ֆրանսիացիների կարծիքով նրա գործնեությունը հակասում էր ճիզվիտների գաղափարախոսությանը, ովքեր կարոզում էին աղքատություն, իսկ փողի պաշտամունքը համարում սատանայի ծուղակ։ Հարստանալու մորուցքով տարված գրողները սկսեցին գրել գրքեր, որոնցում գովաբանում էին հարստությունը և հարստանալու ցանկությունը, նրանցից էր հայտնի փիլիսոփա Ջոն Լոքը։ Լոքն իր ամենակարևոր գրքերը հրատարակել է 17-րդ դարի վերջին, երբ Անգլիան աստիճանաբար առաջ էր գնում Ամերիկայում և հետ էր մղում հնդկացիներին։ Երկու տրակտատ կառավարության մասին գրքում Լոքն անգլիացիների կողմից Ամերիկայի հսկայական հողերի օգտագործումը բնական և խելամիտ էր համարում, նշելով, որ հնդկացիները չէին օգտվել այդ երկրի բնությունից։ Նա գրում է. «Պատկերացրեք, որ հանդիպել եք խնձորենու կամ կաղնու, որը ոչ մեկին չի պատկանում։ Ծարի պտուղը պատկանում է նրան, ով այն քաղել է։ Տարայի ջուրը նրա համար է, ով այն ազատել է բնությանը ճիրաններից։ Աստված աշխարհը տվել է բոլոր մարդկանց, չպետք է բողոքել նրա դեմ, ով վերցրել է դրա միասնու, դրա մի մասնու բավարար չափով թողել ուրիշների համար»։ Նա այս տողերը գրել այն ժամանակ, երբ հնդկացիների հողումը պատերազմների ու սպիտակամորթների արյունահեղությունների մասին լուրերը հասան Անգլիա, ու եթե որևէ մեկը մինչ այդ ցավում էր հնդկացիների համար ու քննադատում իր հայրենակիցներին, մեծ փիլիսոփայուս չի խոսքերը լսելով պետք է հանգստանար։ Իրականում Լոքն այս խոսքերը գրել է սեփական խիղճը հանգստացնելու համար։ Շատ եվրոպացիների նման նա նույնպես երազում էր հարստանալ ու ստրկավաճառությունը համարում էր շահավետ բիզնես։ Նա ներդրումներ է արել ստրկոտությամբ զբաղվող երկու անգլիական ընկերություններում, բացի այդ գնել է Royal African Company-ի բաժնե տոմսերի մի մասը, սակայն նա չբավարարվեց այդ ներդրումներով և թագավորներին ու ազդեցիկ պետական գործիչների մատուցած ծառայությունների շնորհիվ Կարոլինա շրջանում ձեռք բերեց 48,000 ակր հողը և դարձավ Հյուսիսային Ամերիկայի ամենամեծ հողատերերից մեկը։ Հատկանշական է, որ անգլիական բնակավայրերի ղեկավարները հողի մասին օրենքներ սահմանելիս օգտվում էին Լոքի երկու տրակտատ կառավարության մասին գրքից։ Ջոն Լոքը և շատ այլ եվրոպացիներ օգտվում էին այս օրենքներից հնդկացիներին պատկանող հողերի սեփականատեր դառնալու համար։ Գկուն ավելի շատ տարածված է Անգլիայում։ Այս թռչունը երբեք բույն չի հյուսում և ձու է ածում ուրիշ թռչունների բուներում։ Այդ բնում ապրող թռչունը ջերմացնում է թե իր, թե կկվի ածած ձվերը, իսկ երբ կկվի ձակը դուրս է գալիս ձվից, հարձակվում է բնի մեջ գտնվող մյուս ձակերի վրա ու նրանց դուրս շպրտում բնից։ Երբ թռչունը վերադառնում է բույնը կերակրելու ձակերին, կարծում է, թե միայն այս ձակն է կենդանի մնացել և ամբողջ կերակուրը տալիս է նրան։ Կկվի կյանքը տարօրինակ նմանություն ունի որոշ եվրոպական երկրների պատմության հետ։ Երկրներ, որ ծովային երկարատև ճանապարհորդությունից հետո մտնում էին մեկ ուրիշ երկիր, սկզբում նրանք բնիկների հյուրն էին լինում, իսկ հետո սպանում էին նրանց ու տիրանում նրանց հողերին։ Եվրոպացի փիլիսոփա Լուիզ Մամֆորդը կապիտալիզմը համեմատում է կկվի ձակի հետ, որը ձվից դուրս գալուց հետո իր կողքին ուրիշ ոչ մեկին չի անդուրժում։ Մեկը մյուսի հետևից ստեղծված անգլիական, հոլանդական, ֆրանսիական, Օստ-Ինդիա ընկերություններն իրենց նավերն ուղարկեցին Ասիա։ Սկզբում նրանք արևտուր էին անում բնիկների հետ, ու թեև այդ գործակներից շատերի ժամանակ ապրանքների գինը զարմանալիորեն հեռու էր նրանց իրական արժեքից, սակայն ընկերությունները չբավարարվեցին դրանով և որոշ ժամանակ անց գրավեցին բնիկների հողերը։ Սակայն կկվի ձակը միայն իրեն էր տեսնում բնում։ Այս ընկերությունները չէին հանդուրժում միմյանց և մրցակցությունը շարունակվում էր այնքան, մինչև մեկը դուրս շպտվեր բնից։ Սակայն պատմությունն այդտեղ էլ չէր ավարտվում։ Հաղթող ընկերությունների տերերը սկսում էին մրցել Բորսայում, խոշոր բաժնետերերը փորձում էին իրենց ձեռքից խլել փոքր ներդրողների բաժնետոմսերը և դուրս մղել նրանց ընկերությունից։ Իսկ ընկերություններն ու երկրներին հեռացնելուց հետո նրանք անցնում էին իրենց հայրենակիցներին։ Արդյունքում անգամ երկու մեծահարուստ չէին կարողանում մնալ իրար հետ, ու նրանցից մեկը դուրս էր մղվում ընկերությունից։ Կապիտալիզմը մի կկու էր, որն իր կյանքի առաջին իսկ պահերից ձգտում էր վերացնել իր մրցակիցներին և որի ողջ կյանքն ամփոփվեց մեկ նախադասության մեջ. ասկզբում խաբեություն, վերջում պատերազմ։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք մի էպիզոդ համաշխարհային պատմություն պոդքաստից։ Դու կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday Armenian մի քոնի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir/hy հասցով։ Իսկ հարգելի ուղդիներ, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկությունները ուղարկել Armenian Radio @ws.irib.ir էլեկտրոնային postով։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս podcast-ի վերաբերյալ։ Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Iran Radio Podcast. Այս պոդկաստը, որ լսում եք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Արփի Ալավերդյանը, Իրան Ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի առաջին համարով։ Եվ այս պոդքաստի առաջին համարն ուզում եմ սկսել այս հարցով. Գիտեք Թորայի դիրքորոշումը Պաղեստինի վերաբերյալ, գիտեք, որ մինչև սիոնիզմի ձևավորումը հրյանները լիովին հավատարիմ էին Թորայի դիրքորոշումներին, այս պոդքաստում կխոսենք Պաղեստինի նկատմամբ սիոնիզմի խափանարարության և պաղեստինյան հողերը գրավելու համար նրանց անմարդկային ներխուժման մասին։ Իհարկե, նախքան այդ, այս հաղորդման ընթացքում հատուկ կքննարկենք անիրական մի պատմություն։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի առաջին դրվագը։ Ամեն ինչ սկսվեց մի կարճ պատմությունից, որը սիոնիստները հրապարակեցին աշխարհի բոլոր լրատվամիջոցներում, որպեսզի Պաղեստինի օկուպացիան ավարտվի իրենց օգտին։ Պնդումն այն էր, որ Պաղեստինի հողը դատարկ տարածք է եղել։ Բայց արդյոք դա իսկապես այդպես է եղել։ Ըստ պատմաբանների և հնագետների, Պաղեստինի տարածաշրջանը մարդաբնակ է եղել դեռևս քարե դարից։ Պաղեստինի ամենահին հայտնի անվանումը Քանանի երկիր է, որն առաջացել է Պաղեստին ներգաղթած առաջին խմբի քանանցի արաբների անունից։ Այս խումբը բնակեցման համար ընտրեց Պաղեստինը մեր թվարկությունից առաջ 3500 թվականին։ Այնուամենայնիվ Պաղեստին անունը ծագել է Պալեստ կամ Ֆալեստ պատմական անունով մի ժողովրդից, որը գաղթել այս երկիր Արևմտյան Ասիայից մեր թվարկությունից մոտ 1300-1200 տարի առաջ։ Քանի որ այս ժողովուրդը կարողացավ հաստատել իր ներկայությունն այս հողում, նա հավերժացրեց իր անունը Արևմտյան Ասիայի այս հատվածում, և այս տարածաշրջանը կոչվեց Պաղեստին կամ Պալեստին։ Միաստվածությունը և միաստվածության հանդեպ հավատքը տարածված էին այն պահից, երբ Աբրահամ մարգարեն եկավ Քանանի երկիր, մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 1900 թվականին։ Կուրքերը կոտրելուց հետո Աբրահամ մարգարեն այլևս չէ
ինչպես կարող ապրել իր ժողովրդի մեջ, այսպիսով Աստված խոսեց նրա հետ հրեշտակի միջոցով եւ առաջնորդեց նրան դեպի Պաղեստին երկիր։ Փաստորեն Աստված Պաղեստին երկիրը տվեց Աբրահամին, որպեսզի նա եւ իր սերունդները կարողանան այնտեղ ապրել։ Աբրահամից հետո Պաղեստինում մնաց նրա որդին Իսահակը, ապա Թորը Հակոբը, բայց Հակոբի երեխաները գաղթեցին Եգիպտոս։ Հակոբի հետնորդներն ու զավակները, որոնք հայտնի են որպես Իսրայելացիներ, Մովսեսի մահից հետո Հեսուի գլխավորությամբ վերադարձան Պաղեստին։ Դրանից հետո քաոսը պատեց Պաղեստինը, եւ այս իրավիճակը շարունակվեց մինչեւ Սավուղի գահակալության սկիզբը։ Նա իշխել է իսրայելացիների վրա 20 կամ ըստ մեկ այլ վարկածի 40 տարի, որին հաջորդել է իր փեսան Դավիթ Մարգարեն։ Դավիթ Մարգարեն Երուսաղեմը դարձրեց իր թագավորության մայրաքաղաքը մեր թվարկությունից առաջ մոտ 1000 տարի առաջ։ Դավթից հետո իշխանությունը ստանձնեց նրա որդին Սողոմոնը, եւ այդ ժամանակվանից Պաղեստինը ականատես եղավ զարգացման եւ բարգավաճման։ Սակայն հարկ է նշել, որ դարերի ընթացքում նրանք խառնվել են արաբական այլ ցեղերի հետ։ Այնուամենայնիվ, որոշ պատմական ժամանակաշրջաններում իսրայելացիները իշխել են Պաղեստինի որոշ շրջաններում։ Իրանցի մուսուլման գիտնական պրոֆեսոր Մորթեզա Մութահարին Պաղեստինի պատմության այս հատվածի մասին գրել է. Պատմության ընթացքում Պաղեստինի հողը երբեք չի պատկանել հրյաններին, ոչ իսլամից առաջ, ոչ էլ դրանից հետո։ Միայն մի որոշ ժամանակ այնտեղ թագավորեցին Դավիթն ու Սողոմոնը։ Երբ մահմեդականները գրավեցին Պաղեստինը, այն գտնվում էր քրիստոնյաների ձեռքում, և մահմեդականները հաշտություն կնքեցին քրիստոնյաների հետ։ Խաղաղության պայմանագրի կետերից մեկն այն էր, որ քրիստոնյաներն ասում էին, որ Պաղեստինը չպետք է հրյանների տիրակալության տակ լինի։ Պարսկական կայսրության թագավոր Կիրոսի կողմից Բաբելոնյան կայսրության նվաճումից հետո Պաղեստինի երկիրը նույնպես դարձավ Աքեմենյան թագավորության մաս։ Տարբերություն նախորդ կառավարիչների, որոնք վերահսկում էին իրենց ենթակա բնակչությանը զանգվածային աքսորների միջոցով, Կյուրոսը հրամանագիր արձակեց իր իշխանության տակ գտնվող ժողովուրդներին կրոնական ազատություն շնորհելու մասին։ Իրանցինները աքսորյալներին բնակեցրել են իրենց երկրում և թույլ են տվել վերակառուցել իրենց տաճարները։ Որոշ հետազոտողների կարծիքով այս քաղաքականությունն օգնեց Կյուրոսին իրեն ներկայացնել որպես ազատասեր անհատ, ինչը մեծացրեց նրա ժողովրդականությունը։ Քրիստոսից առաջ 538 թվականին պարսիկները թույլ տվեցին հրյաններին վերադառնալ Երուսաղեմ։ Հրյանները հաստատվեցին Հրեաստան կոչվող վայրում և Աքեմենյանների օրոք հիմնեցին ինքնավար հրեական համայն։ Այս ժամանակ Երուսաղեմի առաջին տաճարը, որը ավերվել էր Բաբելոնացիների կողմից, վերակառուցվեց հրեաբնակչության հսկողության ներքո։ Գործերը խաղաղ էին մինչև որոշ ժամանակ անց Հրեաստանում կրոնական մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Հենց այդ ժամանակաշրջանում հրեական կրոնը դարձավ բացառապես միաստվածային և ասոցացվեց Յահվե անունով Աստծու պաշտամունքի հետ, իսկ մյուս աստվածների գոյությունը հերկվեց։ Անշուշտ պետք է ասել, որ մինչ այդ Յահվեին որպես աստված երկրպագում էին այլ աստվածների մեջ։ Սամարիայի շրջանում բնակվում էին սամարացինները, էթնոկրոնական խումբ, որը հրյանների նման երկրպագում էր Յահվեին և պնդում էր, որ իրենք իսրայելացիների ժառանգներն են։ Իհարկե ասվում է, որ սամարացինները ասորական ծագում ունեցող ժողովուրդ էին, որոնք ապրում էին հրյանների հարևանությամբ։ Սամարացինների տաճարի հետևորդները, որոնք կենտրոնացած էին Գերիզիմ լերան շուրջ, մրցակցում էին Երուսաղեմի Մորիա լերան շուրջ կենտրոնացած հրեական տաճարի աղանդի հետ, ինչը հանգեցրեց երկու խմբերի միջև երկարատև թշնամանքի։ Պաղեստինի երկրում մեկ այլ ցեղ Էդովմացիներն էին։ Էդովմացիների հայրենիքը ներառում էր ժամանակակից Օրթանանի հարավային շրջանը, սակայն հետագայում արևելքից եկող քոչվոր ցեղերի այդ թվում Նաբաթեացիների կողմից արևմուտք մղվեցին եւ այդ պատճառով գաղթեցին Հրեաստանի հարավային մասեր։ Այս գաղթը սկսվել էր Բաբելոնի կողմից Հուդայի թագավորության նվաճումից 1 կամ 2 սերունդ առաջ, բայց դրա տեմպերն արագացան, քանի որ Հուդան թուլացավ։ Նրանց երկիրը հայտնի էր որպես Եդոմ։ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ և 5-րդ դարերի վերջին պարսիկները տարածքի մի մասը զիջեցին Ջիրոսի և Սիդոնի Փյունիկյան թագավորներին, որոնք հիմնված էին ներկայիս Լիբանանում։ Սա կարող էր հեշտացնել ծովային առևտուրը կամ որպես փոխհատուցում նրանց ծովային ծառայությունների համար։ Մոտավորապես նույն ժամանակ Ջիրոսին տրվեց նաև Գալիլեայի շրջանը, այսպիսով մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի կեսերին Փյունիկեցիները վերահսկում էին միջերկրական ծովի ամբողջ արևելյան ափը Աշկելոնից մինչև հարավային Արաբնիա հարթավայրը։ Միևնույն ժամանակ Նեգևի անապատում առկա էին նաև արաբական փոքր ցեղեր, որոնք կոչվում էին Գիդարիններ։ Նրանք մեծ ռազմավարական և տնտեսական նշանակություն ունեին իրանցիների համար, քանի որ վերահսկում էին անապատային արևտրային ուղիները, որոնք ձգվում էին հյուսիսում Գազայից, որը կարևոր արևտրային կենտրոն էր մինչև հարավում արաբական թերակղզի։ Այս ցեղերը բարեկամական հարաբերություններ ունեին Աքեմենյանների հետ և որոշչապով անկախ էին նրանցից։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի կեսերին Գիդարինները տարածաշրջանում գերիշխող ցեղ էին, որոնց տարածքը տարածվում էր հարավում Հեջազից մինչև հյուսիսում Նեգև, բայց մեր թվարկությունից առաջ մոտ 380 թվականին Գիդարինները միացան պարսիկների դեմ անհաջող ապստամբությանը և արդյունքում կորցրին իրենց արևտրային արտոնությունները։ Այս իրադարձությունից հետո արևտրային արտոնությունները ստանցնեցին Նաբաթացիները, որոնք հաստատվեցին Նեգևում և այնտեղ կառուցեցին ծաղկող քաղաքակրթություն։ Պարսկահունական պատերազմների պատճառով հունական մշակութային ազդեցությունները անշեղորեն աճում էին պատմական Պաղեստինի տարածաշրջանում, որը ներառում էր մի կողմից միջերկրական ծովի և Հորթանան գետի միջև ընկած տարածքը, մյուս կողմից Լիտանի գետի և Կարմիր ծովի միջև։ Հունական մետաղադրամները սկսեցին շրջանառվել մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարի վերջին և 5-րդ դարի սկզբին։ Հույն վաճառականները մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում արևտրական կետեր հիմնեցին ափի երկայնքով, որտեղից տարածաշրջան մտան հունական կերամիկա, արվեստի գործեր և այլ շքեղ իրեր։ Այս իրերը հայտնի էին և Պաղեստինի տարածաշրջանում ոչ մի հարուստ ընտանիք առանց հունական խեցեղենի չէր։ Մյուս կողմից տեղական բրուտագործները նույնպես ընդօրինակում էին հունական ապրանքները, թեև նրանց ապրանքների որակը ավելի ցածր էր, քան հույներինը։ Որոշ ժամանակ անց Հուդայի շրջանները սկսեցին մետաղադրամներ հատել մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ դարի սկզբին։ 404 թվականին Եգիպտոսը սկսեց ընդլայնել իր ազդեցությունն ու ռազմական հզորությունը Պաղեստինում և Փյունիկիայում, ինչը հանգեցրեց Իրանի հետ առճակատման։ Կարճ ժամանակով Եգիպտոսը վերահսկում էր Փյունիկիայի երկու ափերը, սակայն Եգիպտոսը ի վերջո գրավվեց Պարսկաստանի կողմից մեր թվարկությունից առաջ 345 թվականին։ Մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում արամերենը դարձավ տարածված լեզու հյուսիսում, Գալիլեայում և Սամարիայում, փոխարինելով եբրայերենը որպես Պաղեստինի տարածաշրջանի խոսակցական լեզու, իսկ հետո դարձավ տարածաշրջանի լեզուն։ Եբրայերենը դեռ օգտագործվում էր հրեական տարածքներում, այնուամենայնիվ վերադարձած հրեական սորյալները վերադարձրին արամեերեն լեզուն, և պարսից դինաստիայի օրոք արամեերենը օգտագործվել է այլ ցեղերի հետ շփվելու համար։ Եբրայերենը նույնպես մնաց որպես վերին դասի համար նախատեսված և որպես կրոնական լեզու։ Հակոբ Մարգարեի Եգիպտոս մտնելուց 430 տարի անց Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդեց Եգիպտոսի երկրից ավետյաց երկիր։ 40 տարի պահանջվեց այս ճանապարհն անցնելու համար։ Այս երկար ժամանակահատվածում Մովսես Մարգարեն չդադարեց առաջնորդել ժողովրդին, բայց իսրայելացիները բազմիցս ապստամբեցին և բռնություններ գործեցին։ Մովսես Մարգարեից հետո Հեսուն հաջորդեց նրան և առաջնորդեց իսրայելացիներին հորդանանից անցնելու ճանապարհին, մինչև նրանք հասան նոր քաղաքներ և սկսեցին թալանել և սպանել բնակիչներին, սակայն Պաղեստինի ժողովուրդը դիմադրեց նրանց և ի վերջո հաղթեց իսրայելացիներին։ Սակայն բազմաթիվ պատերազմներից հետո իսրայելացիները վերականգնեցին իշխանությունը և տիրեցին քաղաքներին։ Մեր թվարկությունից առաջ մոտ 1000 թվականին Դավիթը կարողացավ Երուսաղեմը վերցնել փղշտացիններից և այնտեղ կառուցել Երուսաղեմի տաճարը կամ Աստծո տունը։ Այս շենքը ավարտեց Սողոմոն Մարգարեն։ Դավիթ Մարգարեից հետո Սողոմոնը թագավորեց 40 տարի և խաղաղություն հաստատեց Երուսաղեմում, բայց նրանից հետո նորից սկսվեցին իսրայելացիների ճնշումներն ու կողոպուտը։ Ինչպես նշվեց մեր թվարկությունից առաջ, մոտավորապես 730 թվականին Ասորստանի կայսրության թագավոր Շալմանեսերը ներխուժեց Իսրայել, գերեվարեց նրանցից մի քանիսին և նրանց փոխարինեց բաբելոնացիններով։ 200 տարի անց Նաբուկուդոնոսորի օրոք հրեական պետությունը կրկին ենթարկվեց ասորհիների հարձակմանը, ինչը հանգեցրեց իսրայելացիների անկմանը և գերությանը։ Վերջապես պարսից Կյուրոս թագավորը գրավեց Բաբելոնը, ազատեց հրյաններին և վերադարձրեց Պաղեստին և Երուսաղեմ։ Երուսաղեմում խաղաղությունը շարունակվեց մինչև Իրանում Աքեմենյան կայսրության դարե երրորդի թագավորության ավարտը, մինչև որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին մեր թվարկությունից առաջ մոտ 300 թվականին հարձակվեց Իրանի, Եգիպտոսի, Սիրիայի, Փյունիկիայի և Պաղեստինի վրա, պատճառելով համատարած ավերածություններ, սպանություններ և թալան։ Ալեքսանդր Մակեդոնացուց հետո Պաղեստինում գերիշխում էին նրա իրավահաջորդները, ինչպես նշվեց ավելի վաղ, աշխարի որոշ մասերի վրա հռոմեական տիրապետության շրջանը սկսվեց մեր թվարկությունից առաջ մոտ 60 թվականին։ Բազմաթիվ պատերազմներից հետո նրանք հարձակվեցին Հայաստանի և Ասիայի ու Աֆրիկայի մի մասի վրա, հետո Սիրիայի և Պաղեստինի վրա։ Երուսաղեմի վրա հարձակման ժամանակ նրանք սպանեցին 12,000 հրյանների, քանդեցին քաղաքի պարիսպները և իրենց վերահսկողության տակ վերցրին երկիրը։ Նման հանգամանքներում Քրիստոսի հայտնվելը հրյանների հույսն ու ցանկությունն էր նրանց փրկելու համար։ 30 թվականը Հիսուսի մարգարեության սկիզբն էր, նա սկսեց իր կոչը Երուսաղեմ քաղաքից և սկսեց առաջնորդել ժողովրդին, բայց հրյա հոգևորականները նախանձում էին նրան և ցանկանում էին վերացնել նրան, և վերջապես հրեական խորհրդի որոշման և նրանց խարդավանքների պատճառով Հիսուսը մահապատժի դատապարտվեց և խաչվեց հռոմեացի տիրակալի կողմից։ Հարգելի ուսանողներ, դուք լսեցիք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդկաստի առաջին դրվագը, և շատ շնորհակալ եմ մեզ ընկերակցելու համար։ Ինչպես նշվեց այս դրվագում, սիոնիստները վկայակոչելով Թորային պնդում են, որ Պաղեստինն իրենց է պատկանում, բայց Թորայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Աստված Պաղեստինի տարածքը տվել է Աբրահամին եւ ընդգծել նրան, որ նրա սերունդները պետք է մի Աստված լինեն, հակառակ դեպքում Աստված նրանց կվտարի այս երկրից։ Այս պայմանն ընդգծել է նաեւ Մովսես Մարգարեն, բայց հրյանները չարգեցին այս պայմանը եւ Աստված երկու անգամ ակսորեց իսրայելացիներին Պաղեստինից, իսկ երրորդ անգամ ընդմիշտ վտարեց այդ երկրից։ Հրյանները բոլորից լավ գիտեն այս պաստերը, և այդ պատճառով Պաղեստինից վտարվելուց հետո նրանք 18 դար ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին այդ սուրբ երկիր վերադառնալու համար, սակայն հրյա հերետիկոսները 19-րդ դարի վերջին պնդում էին, որ Պաղեստինը իրենց է պատկանում, հիմնվելով Թորայի վրա։ Հետագա դրվակներում մենք կշարունակենք Պաղեստինի պատմությունը և կհերքենք սիոնիստական այս պնդումը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Ի դեպ, մեր պոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահապ ցանցի հայերեն ալիքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։ Մինչնոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաշեշտ ենք տալիս, տերն ընդձեզ եւ մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ BATR526.E և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Thank you.